Klankgolwe op Netwerk 24.
Die Springbok seisoen het verlede Saterdag in alle erns afgeskop, maar die Springbok het maar gesukkel om vir Italië onder te kry. Ons gaan vandag 'n bietjie daaroor gesels, gaan vinnig kyk na die Proteas en dan het ons ook 'n baie spesiale gas wat hom by ons aansluit vandag, Franco Smit, tans die hoofafrigter van die Glasgow Warriors. Hallo Franco en baie welkom by Rapport Praat Sport.
Ja, baie dankie, is lekker om saam met jou te gesels.
En dan natuurlik soos oudergewoonte het ons ook vir Hendrik Cronje en vir Johan Tormaal en hallo Johan.
Hallo Tinus, dankie, altyd lekker en veral met iemand soos Franco, wat ons allemaal trots is, wat lekker afrig daar in Skotland.
Verseker, en dan Hendrik, hoe gaan het daar so in bloem?
Goed, Tinus, hallo Franco en hallo JT, Franco van my VC, gisteroggend was die temperatuur -5, Jeez. En vanoggend het my vrou vroegoggend laat weet, dit is -2 in Bloemfontein.
Ag nee.
Ja.
Maar jy seker nou gewoond aan sulke temperature daar in Skotland, Franco?
Ja, kyk, in Skotland word het koud, maar het is altyd koud, jy weet, jy ook verstaan nie meer, maar ek was na die laaste 3 weke hier in Italië, waar die temperatuur oor die 35 grade was, en om nou terug te vlieg vandag en dan na die koude temperatuur te gaan blootgestel word, gaan nou weer aanpassing wees, maar ja, ek denk het sal, ek het daarom die nodige klere ingepak, want in Skotland het jy dit nodig.
Hoekom, wat het jy in Italië gemaak nou?
Ja, ek het, was een week verbreek, my seun het, is hier so getrouwd met die Italiaanse vroukie, en hulle is so 2 weke terug hier in Treviso getrouwd, so het was nou lekker om hierdie Italiaanse trouwe te kon waardeer en geniet, het is net soos wat het op die TV gebeur, so was het erg baie lekker ondervinding.
Baie geluk met jou seunse trouwe, en nou is jy op pad terug Suid-Afrika toe, wat is jou planne hierso?
Ja, ek wil graag bietjie by die Karibeker uitkom. Ek hoop dat altyd my seuns daar sal speel. Het sal lekker wees om te sien hoe hulle vorentoe te gaan. En net sommer goed om my ouers te sien. My familie, skoonouers. So, net so vanaf bietjie met vriende weer op te vang. Jy weet voordat hulle weer die volgende uitdagings moet aanpak.
Praat van volgende uitdagings. Kom, ek kry sommer die olifant in die vertrek uit die pad vroeg. Ons weet nou allemaal van Jake White wat weg is by die bulle, jou naam word genoem as een van die moontlike kandidate om hom op te volg, is daar enige sprake daarvan?
Ja, kyk, luister, ek sien ook in die koerant en in die media, dit word so gespekuleer, so ek is nog onder contract by Skotland, ja, daar is klomp uitdagings op die oomblik in Skotland, by Glasgow en in Skotse rugby, so, maar ja, ek dink nie, ek kan nou veel daar oor sê nie, ek is lekker en ek is met groot waardering dat ek in die geselskap is en dit is een voorreg om genoem te word, ons sal maar sien die krimlik ookie, maar ja, vir die stelling kan ek nie veel meer daar oor sê nie.
Dit is baie interessant, groot name ook natuurlijk as jy kyk, Hendrik het die afgelopen naweek geskryf van Jacques Nienaber wat skielik ook in die prentjie is natuurlijk, Johan Akkerman en Johan van Graan, en dit is ook allemaal africhters wat, jy weet, oor see gegaan het in een stadium en baie goed gevaar het. Hoekom, Franco, hoekom denk jy, is het so dat Suid-Afrikaanse africhters so goed vaar as hulle oor see gaan?
Ja, ek denk, ons werkethiek is eindelijk seker maar die belangrike ding. Ek ken over die aard van die saak, al drie manne baie goed, en Jacques het saam met Rassie hier van Manster gewerk in die competitie wat uit die aard van die saak blootstelling gegeet aan die competitie was pro 14 nog daad het en nou wat nou ERC is. Ek denk hulle lyk met ons regheid praat. Ek denk die verskoning om nie wat ons nie baie goeie Engels praat nie help, want dan kan jy ding sê soos wat het is. En hoeveel woorde om te draai nie, en ek denk ek het achtergekom in die rugby wereld, dis wat die spelers soek, en dis waar van hulle hou, is om eerlijke rugby gesprekke te kan hê, en ja, in die feit, ek denk dat ons Suid-Afrika lewe die spel, jy weet, ons dit is, ons straal, ons hart op ons treie, en ons werk so, ons geef meer van onszelf, is net te werk vir ons, en ek ken die hart van self, al drie manne, en ek weet hoe passievol hulle is oor sukses, en ek denk nie, ek gaan ook so'n bietjie, in my geval specifiek oor significance, jy weet, ou wil meer daar los as net 'n wenmodel, net 'n wedstryd plan. Jy is daar om mense se lewens verskil daan te maak en ek dink die ander drie manne definitief vir dieselfde approach as ek dit sou kan stel.
Verseker, is baie interessant dat jy dit noem, want ons het nou 'n paar keer ook met Johan van Graan gepraat. Hy was eintlik ook al op die potsending gewees en dit is vir hom ook 'n baie belangrike ding en ons almal weet, jy weet van Johan Akerman toe hy by die Leeu's was, hoe belangrik dit vir hulle was. En natuurlik ook Jacques Nienaber by die Springbokke. Net twee vrae nog van my kant af voor ek die leisels vir die strydrosse Hendrik Kronje oorgee. Die een is Hoe sou jy sê het jy ontwikkel as afrigter sedert jou dae het groot sukses bereik by Shimla's, goed gevaar by die Cheetahs, toe sien Italië toe en nou in Skotland. Is daar sekere aspekte wat jy kan uitwys wat jy sê, joh, my styl, my bestuurstyl, afrigtingstyl het hier en hier en hier bietjie verander of is dit maar nog steeds jy gebruik dieselfde blou druk met net klein aanpassings hier en daar?
Nee, ek was bevoorreg om, jy weet, saam met Raske begin in 2005, 2006 en 2007 het ons al die stads gewerk en dit was my eerste blootstelling aan Rekke en ek denk ek daar begin my filosofie as africhter en in 2007 by Benetton begin africhter, dit het my geleentheid gegee om alles af te rechts, ek was alleen africhter, ek het kramslijn staan, tactic defense, die skopplan, man management, die essentie werk, alles op my eie gedoen en ek het geleer, en het Marius Goosen en obviously Corneel van Sel het gespeel nog daai tyd, hulle was die voorspeler, hy was die voorspeler dat die lijnstander vir my gehelp nie, so ek het nie rarig hoop afrikters gehad nie, wat my blootgestel het aan al die aspekte van die game om af te rig, en ek dink die voordeel wat ek daar uitgekry het is ek verstaan al die aspekte goed, ek was ek genoem dood in 2013 en ek dink, daar het ek geleer, die superrekte ondervinding wat ek gehad het, saam met Rasiele daai tyd, en dan nou die European Cup competities, en die, was daai tyd die Magnus League, en toe later die Rabo Direct, daai blootstelling het my toegelaat, om aan te pas, na die kulture, en die verskillende persoonlikhede, en verskillende karakters, en mense span, maar ek dink, om met verskillende nationaliteite te gewerk het, het my baie gehelp om die mens beter te verstaan, en ek denk dit is wat ek Suid-Afrika gebring het in 2015, ek wou bitter graag meer van die mens leer, en meer van die spelers, so. En daarom mens pas aan, jy pas aan by elke omgeving, ek het terug is Italië toe, was het heel anders as toen ek het gelos het in 2019, en toen nou in Glasgow weer heel te anders met Skotse kultuur en meer internationale spelers, so dit was heeltemal elke groep waarmee ek gewerk het, het sy eie identiteit en sy eie karakter en jy moet aanpas, jy kan nie net een blauwdruk volg nie, ek dink jy moet sterkpunte verstaan van die span en van die individu om die beste interactie omgeving te kry.
Dis baie interessant, my laaste vraag, en dit sluit ook aan daarby, ons weet natuurlijk, toe jy by Italië was het vir jou belangrik ook om amper half een goeie grondslag te bou vir spelers ook om te kan deurkom. Was het vir jou, het jy verwacht dat Italië soveel weerstand sou bied, want ek meen hulle is sonder van hulle grootste sterre, ek meen Pablo Garbisi, Tommaso Allen, Brex, Capuzzo, daar is soveel ouwens wat nie hier so is nie. Maar hulle het nog steeds, die bokke, dit was nie, ek het voor die tyd gedink, die bokke, as die bokke nie met 60 punte wen nie, kan mens amper teleergesteld voel, en ek meen, die bokke het in die tweede helft nie goed gespeel noodwendig nie, maar Italië het ook goed gespeel, was jy verbaas, of dit is dalk nie 'n goeie vraag nie, maar wat was jou indrukke gewees van daai wedstrijd?
Nee, Stines, ek is nogal trots op die internaanse span, ek het hulle getrein 2019, dat daar groot turnover was, en ons het al die name wat jy nou, Garbisi, daar's Brex, daar's Ioane, ek kan al die spelers, 90% van die spelers wat nou speel, het ek die eerste keer gekies, ek het gemiddel in 2020, toe gebeur COVID, en na COVID het ons besluit, ons gaan die bladse heeltemal omblaai hier in Italië, en ek het heeltemal van vooraf begin, ek het in 2021 in die 6 nasies, teen Skotland, 13 onder 21 gekies, uit die stand van 23,
so.
En waarvan jy nou die favoriete wat 19 jaar oud was, hy is, so, ons het toen een besluit, ons gaan voorbegin, ek het toe ek 22 die weg is, het ons rugbyprogram op die bene gehad, het 110 spelers van nationale belang gehad het, en die nummer is, ek denk 90 is belangrijk vir een unie of vir een klub, om succesvol te wees, en ons het die nummer constant gehou, ek het dus uit die aard van die saak, is ons een wetelijk model, of een voorbereidingsmodel gemaakt, met een blueprint basis vir die Spurs Italiaanse rugby, waarvan die physicality obviously die belangrikste was, ons het gesê, hulle kan nie meer drijfdreie afstaan in die laaste 22 meter, die collision so gereeld verloor, dat jy weet, dat spanne domineer hulle fysies en dan wen hulle, so die plan was om spanne te kry, om palle te skop, om plaas van kante te skop, deur die fysische ontwikkeling. So die heel eerste punt op die wedstrijdmodel was om sterk powerful spelers te maak, en so ek is glad nie verbaas nie, ek meen die gemiddelde ouderdom van die span is nou seker al by 5-26 en dan kry jy wel breaks en die type spelers wat die ouderdom uit, hy is obviously later gekwalificeer om te Argentijn was en daar genaturaliseer het. So dit het die gemiddelde ouderdom een klein bietjie opgeneem, maar daarso is nou, as jy kyk in die trans naar de 20's wat ook nou iets verspeel, die All Blacks 14-5 verloor, denk ek, en hulle het die eerste span geklop laat week, hulle speel nou weer vanavond, so die model wat hier gelos is, werk, hulle is fysisch baie beter, Benetton en Zebre, jy weet, dit is, hulle word helemaal onderskat, ek denk mense verwag nog dat onze spelers as span is zwak is, en jy moet hulle omrol, want hulle is Italië, en die daar is helemaal voorbij, hulle is net so professioneel soos allemaal nou weer. Ek denk Benetton specifiek, al Zebre nou ook, hulle het grootspanne opgerol in die URC, hulle het Alster weg nie, hy sal wen, Edinburgh weg nie, hy sal gewen. Hulle is, is baie moeilik beter om te speel. Dit is die ruggraat van die span, en dan het hulle kwaliteit wat kom van die Franse liga af, wat hulle daarby sit. So, moet Suid-Afrika verras wees? Ek denk nie, groei hulle diepte deur. Ek denk, was het 14 van hulle spelers nie beskikbaar te stel nie, definitief. Gaan hulle die span wees met die meeste wereld, of met die meeste internationale caps in die 2031 wereldbeker? Ja, ek denk dit sal een nieuwe record wees. Hierdie span het nou al saamgespeel van 2021 af, hulle is al deur 2023 wereldbeker. Hulle is op pad 2027 toe, en hulle gaan definitief 90% van hulle gaan in 2031 wereldbeker gaan speel. So dit gaan interessant wees om te sien hoeveel van hulle, weet, hou die pas, maar dan weet die mens ook dat om sulke ervaring te vervang, gaan iemand met beter wees. So die kwaliteit wat die jonger van die jongeres wat by hierdie ouens gaan oorneem, gaan ook hulle prestasie verbeter. So ek denk definitief Italië is op 'n baie goeie wedstrijd vir die volgende 8 tot 10 jaar.
Dit is baie interessant, net laastens voor ek vir Hendrik oorgeef, wat denk jy sou hulle sien as sukses? Is dit klink asof jy nou sê, hulle mik, jy weet, vooral vir die 2031 wereldbeker, wat sou hulle sien as 'n suksesvolle veldtocht by so'n toernooi?
Ja, kyk, ek denk om deur te gaan deur die kwartfinaal was ondenkbaar geweest tot die stadium. Yeah. Maar dit raak nou al meer prakties. Ek denk hulle het al klaar gewys, hulle het in Frankrijk gedra en nou die bal is nou gereeld gewen, Skotland gereeld gewen in die 6 nasies. Hulle sal beter en beter in die 6 nasies doen, die ervaring. Die feit dat in die 6 nasies en deur die URC hulle gereeld teen die oppositie speel, hulle is nie geïntimideer deur hulle lenster nie, hulle word nie geïntimideer deur die monsters in for that matter, die ander sterker span in die 6 nasies. So, ja, ek denk hulle gaan binnenkort begin spanne druk in die 6 nasies, en ek denk dan om die kwartfinaal, deur te gaan in die kwartfinaal, dit sal definitief een mikpunt vir hulle wees, en het sal my nie verbaas dat het sommer nou al in die 2027 verplan is nie.
So, dat is interessant. Hendrik, ek hoor handig aan jou.
Dankie, Tinus. Franco is in Skotse rugby, weet ons nou van jouself, en Sean Everett en Pieter de Villiers wat betrokke is met africhting daar, ek mis dalk ook een naam of twee. Ek probeer net vir die luisteraars en leesers een idee gee, hoe verskil, wat die uitdagings, verskillende uitdagings het daar vir africhters in Skotse rugby, teenoor africhters dalk in Zuid-Afrika. Het jy bijvoorbeeld, ek weet hoe jy so en toe is, as ek het reg het jy geen opafrugter bijvoorbeeld aangestel nie, jy daar op dis baie vreemd het gebeur, of seldsamer het gebeur, gewoonlik kom al hoofafrugter aan, hy stel sy eie opafrugters aan, wat het van makkeliker maak om sukses te behaal, jy moes jou eie opafrugters basis leer ken, en jy het ondanks het jy sukses behaal, weet met die ouens en selfs met die spelergroep. Hoe werk die spelerbegroting daar? Het jy vrye teels met, kan jy, het jy speler, het jy begroting wat jy kan spandeer, soos jy wil, het jy goedkeuring by die Skotse rugby unie nodig, soos bijvoorbeeld die Ierse rugby model, daar moet die verskillende klubs se africhters met eers goedkeuring kry by die Ierse rugby, voordat hulle sekere spelers mag kontrakteer. Hoe werk dit by julle, Franco? Moet jy ook goed, het jy ook goedkeuring nodig, of het jy vrye teels met oorseese spelers, met spelerbegroting?
Ja, Hendrik, nee, ek het allemaal in Skotse rugby unie, het Skotse contract, so spelers, allemaal, ja, toe ek daar gekom het in 2022, het, was daar een komitee wat spelers het geïdentificeer het om daar te kom speel, en hulle, ook, hulle bestuur ook die budget. So ek het van die begin af gesê, ek gaan vat wat ek kry, ek het besluit, ek het, daar is nie een voorspeler afrachter nie, ek sommer besluit, dan sal ek die voorspeers gaan afracht weer, en ek sal die lijn van Scrum so opneem. So nee, ek het by die oogpunt het ek vir baie geld gespaar, in my eerste jaar het ek niemand geteken nie, en omdat het nou al, ons al beter geraak het, het het meer gegaan oor retainment, en ja, so ek het eindelijk, het al spelers wat ek geteken het, op my voorstel geteken het, by Skotland was dan Henko Venter, en aan Sam Telekai, wat nou gekom het, al die ander spelers het ek daar gekry, so het is eindelijk nogal een frustratie, moet ek sê, want weet, ek het nou so mooi met die budget gewerk, en die plant in die pot is so groot geword, dit moet nou uitgeplant word, dit moet nou een groter plant word, ja, daar was 53 spelers, ek daar gekom het, in die senior spelersgroep, en ons is nou af na 38 toe, om in die selfde budget, die budget is net so, 500,000 pond gesny ook nog, so, dit is nogal een groot uitdaging, omdat, in die selfde asem, het ek het klomp van die juniorspelers nooit gedwongen, moes ek hulle, of ek, die manier hoe ek werk, ek engage allemaal in die klub, en ek het die juniorspelers begin gebruik, en toe ek van die jongspelers moes speel, omdat ons soveel internationale spelers het, wat met so kort koord is, en hulle het toen baie goed gedoen, en ons het meer en meer spelers van Skotland beskikbaar gemaakt, hoeveel het internationale spelers het gegroei wat ons het, en die plant in die pot raak al groter. So die uitdaging wat Skotland raak op die oomblik het, is dat hulle hou al hulle internationale spelers in Skotland, hulle probeer hulle markverwante pryse betaal, maar om dit recht te kry, gaan hulle minder spelers in die pool. Ek denk jy het die rugbyprogram met 90 spelers, ons was laas jaar by die 70, en ons gaan nou terug na so 55 toe, wat een bykie daarop dui, dat die groei word dier sukses gehemper, hoe beter die ouwens raak, hoe duurder raak het in die aard van die saak, en ek denk Sean, diezelfde frustratie, weet, in die opzicht is dat, weet, hulle het nou voorgestel dat daar geen foreigners volgende jaar is nie, dieselfde wat nou so vorig doen het by Leinster, en ek kan verstaan hoekom, ek denk hulle vat baie kritiek oor daar soveel vreemde van in hulle nationale span speel, maar op die einde van die dag moet jy wen of die foreigners word gebruik eerstens om die span te laat wen, want as jy wen, kan jy nieuwe jong spelers deurbring, en jy kan internationale spelers genoeg roteer en genoeg ris, sodat hulle altyd kreatief en enthousiasties is as hulle speel. So, hulle het nou daar, dit maak dit moeilik op die oomblik, in die sin dat die foreigners, ons kon nie die foreigners hernie nie, ons kon nie vervang nie. En jy weet, ja, so, ten spyte daarvan, dat ek eindelijk foreigners toe gebring het, nie, as het nie redig nodig was nie, kan dit nou die program onder druk sit, in die sin dat as jy nie wen, hier gaan jy internationale spelers meer wil speel of moet speel om diezelfde prestatie te kan behaal as waarin hulle gewoond geraak in die laatste 3 jaar. So, dit is nogal een groot uitdaging en soos ek sê, jy het ook dit is internationaal, ach, dit is Skotland rugby unie wat die contracte teken, so dit is nie een geval van die klub, dit word nou aanbeveel en dan moet dit goedgekeur word, en ek denk dit is maar, dit leid obviously tot nogal frustratie as daar groei is, want die ding is, die plant kan homself doodgroei, en dit is eigenlijk maar wat die bekommernis is, jy moet dit kan uitplant in een groter pot, en hoe jy dit gaan recht krijg, jy moet vergelijking verstaan, is deur 'n groter budget of ons toe te laat om genoeg vormers daar te hê. Dit hoef nie die Jordy Barrett van die wêreld te wees nie, maar die Henko Venters verseker.
Franco, jy is bekend as 'n afrigter wat weet hoe om bekers te wen. Shimla's laaste beker, Cheetah's Curry beker, Glasgow Warriors die Verenigde Rugby Kampioenskap. As jy besluit om na 'n span toe te gaan of 'n span af te rig, wat is die belangrikste dinge wat jy na kyk? Kyk jy na die talentgroep van die spelers, die geldelike volhoubaarheid van daai span? Wat is heel belangrik? Sekere afrigters weet ek hou daarvan om 'n span oor te neem as hulle onder is. Jy weet, maar dan kan die span net beter doen. Hoe kyk jy daarna?
Nou, ek wil graag die spelers waarmee ek werk kan die beste wees wat hulle kan wees. Dit daar is niks wat my meer genot gee in die lewe as wat jy mense verras deur beter te perform as wat almal gedink het nie. Ek het hierdie saying that never judge a book by its cover en ek is ek hou daarvan om jy weet om prestasie te lig, net omdat ek 'n ander lig skyn, ek coach anders, ek doen dinge anders wat baie spanne gewoond is en dit veroorsaak dat spelers weet nuwe maniere vind om beter te raak en so dit is waarna ek kyk glad nie na die geldelike kant nie, dit maak nie vir my saak nie, so ek worry nie of die pot plant, ek wil die plant laat groei as ek het nou weer dan terug kan na daai metafoor te gaan. Ek kyk, maak nie saak vir my of hulle bo of onder op die laak is, dit maak nie vir my saak nie, dit is, hoe kan ek daai mense, die mens eerste en dan die speler kry om die beste te kan wees wat hy kan wees. Weet, ek sien die verrekte as 'n voertuig om mense se lewens te verander en om 'n invloed te hê op die groter gemeenskap. Ek dink dis 'n doel. Almal van ons het sekere talente en gawes en geleenthede en dis nie vir ons eie gebruik nie, dis om ander mense 'n beter plek in die lewe te gee en so as hulle self verbaas, jy weet, dan is dit fantasties. Ek miskien Hendrik, jy sal weet, miskien as ek kom uit my sonder blessie daar, weet ek het 3 jaar daar in die kruin gespeel van op die af. En almal was verbaas, jy weet, dit is seker maar daardie jy weet, om teen die rivier te gaan opswem of om mense te kry om beter te wees wat hulle ooit gedink het hulle kan wees. Ek dink dit is die ding wat my in die oggend laat opstaan en op gewone werk toe gaan hê.
Ja, ek wil net sommer vir mense herinner die wat nie geweet het nie, Franco was 'n knap cricketspeler ook in sy jonger dae gewees, na veel week gespeel natuurlik, was 'n baie veelsuidige speler gewees en ek seker dat hy en 'n cricketloopbaan wou gaan, sy het ver gemaak het en een of twee ander goede wat ek net mense wou aan herinner wat rugby betref, Frank was destyds die uit vir die Cheetahs was hy rassie Erasmus se hulpafrigter of tegniese raadgewer, ek weet nie wat jou posbenaming was destyds toe die Cheetahs goed gedoen het in die Currie Beker nie. In 2018 was Franco dink ek amper die eerste naam op rassiese lys om te help as hulpafrigter met die agterlyn. Franco, nou iets wat ek nou net vir jou wil vra is, hoe balanseer jy die behoefte aan taktiese dissipline met die belangrikheid van spelers kreatiwiteit en vryheid op die veld? Wat is vir jou belangrikste? Hoe kry jy daai balans reg dat spelers hulle self kan uitdruk, maar tog ook uit taktiese dissipline handhaaf?
Nou, ek coach nie die noodwendig die speler die individu nie, ek doen, maar dit is nie my objective nie, ek probeer die organisasie rondom die speler van so aard maak dat dit hom vry gee om te doen wat hy wil basis. So jy kan skop basis, jy kan skop, jy kan die bal hou of jy kan hom uitgee. So die persone wat rondom daai ball carrier is, hulle moet weet wat gaan gebeur. So ek werk daar meer rond van weet om 'n speler te kan toelaat om dit wat hom goed maak op die veld te kan gebruik, jy weet. So om dit reg te kry, obviously moet jy spelers rondom hom organiseer, dan moet 'n goeie verstaan wees van die plan en hoe jy die druk wil toepas en hoe jy die druk wil hanteer. So ja, daar is baie ruimte daarvoor, maar ek hou daarvan, of my filosofie is om die speler moet voel soos die jong speler wat die game gekies het toe hy 7 jaar oud was. En ek weet nie almal kies om te duik nie almal kies om te stoot nie. Almal kies dalk om breed te druk. So ek probeer of daai entoesiasme en kreatiwiteit voer en hulle die geleentheid gee om daai aanhou groei met dit wat hulle vir die rede hoekom hulle die spel gekies het.
Interessant, dankie Franco. Jan Vermaelen en jy is welkom, ek weet jy het 'n paar goeie vrae om te vra.
Dankie Hendrik. So Franco, net eerstens, jy het nou daan geraak, maar dalk net vir mense in Suid-Afrika wat nie so vertroud is met hoe dit werk in Skotland nie. Een van die redes hoekom Henko Venter en dan nou Sebastian Cancellieri en JP de Preé nie meer daar kan wees nie, is juist oor daai kiesbeleid van oorseese spelers. So ek weet Henko is toe brief toe en ek het gesê nogals in 'n onderhoud dat hy sou graag by Glasgow wou bly as hy kon. Ja, daar kan jy net vir die luisteraars bietjie vertel hoe werk dit en mag jy nou geen oorseese spelers kies nie en ja, watter uitdagings hou dit dan ook in vir jou as jou groep soveel kleiner raak van, ek dink jy het gesê 55 tot 38.
Ja, ja, en dit is uitdagend in die sin dat obviously die spelers wat die drie van name wat jy genoem het, JP en Seba en Henko en dan was daar Facundo Cordero, hy was ook saam met ons daar. Hulle het net besluit, jy weet, hulle gaan nie die nuwe kontrak, hulle gaan nie die foreigners nuwe kontrak toelaat nie. Hulle voel die jonger Skotse spelers die geleentheid kry om te speel, wat ek kan verstaan. As die afrigter nie jong spelers ook deurbring, maar as die jong spelers in elk geval deurkom, dit gee jou net bietjie meer kontinuïteit en ek dink wat druk op die Glasgow span nou gaan sit is eerste plek, ons het 24 van die 38 spelers is Skotse spelers, ek het 20 nou op toer en 4 by die nou by Leeds en hulle wedstryd gaan moet bestuur word. Volgende jaar werk die Ses Nasies anders as gevolg van die Leeu toer het hulle 2 rusweke weggevat vir die 16 hierdie jaar. Die een rusweek in Januarie is weggevat en dan die ander een in die Ses Nasies. So in plaas daarvan het in die Ses Nasies 2 wedstryde dan 'n week af. Dan speel hulle 1 wedstryd dan weer 'n week af en dan 2 gaan dit nou wees 3 1 week af 2. So dit gaan 'n baie uitdagende seisoen wees en as die spelers gaan met internationale rugby speel, die 4 wedstryde in die autumn series plus die 5 6 nasie wedstryde wat baie baie aan mekaar is, dan die nog oor die Kersfees blok die Europese Kup kompetisie, daar's 4 European Cup kompetisie wedstryde ook in daai tyd met die derby in die middel, gaan dit 'n groot uitdaging wees vir die internasionale spelers en vir die klub om die spelers mooi te kan bestuur sodat hulle almal vars bly en hulle nie meer as hulle 5 wedstryde wat hulle moet mag speel in 'n ry speel nie. So sonder die foreign spelers wat die kwaliteit van die span hoog hou as internasionale spelers nie betrokke is nie, gaan dit nogal 'n uitdaging wees. Ek sê die foreign spelers moet gebruik word om jong spelers deur te bring. Askies om te wen, jong spelers deur te bring en die internasionale spelers te kan bestuur sodat hulle vars bly die hele seisoen. Jy weet, hulle speel 32 en 34 in 'n jaar as hulle nie reg bestuur word nie. So daai is 'n groot uitdaging en nou as jou groep klein is, beteken dit ek gaan baie van ander jonger ouppies onder 20s moet speel hier vir hierdie volgende seisoen. Daar ten minste 13 van hulle speel nou in die 120 wêreldbeker. Hulle sal almal blootgestel oor volgende jaar in die ERC noodgedwonge omdat ons groep soveel kleiner is. Gee dit 'n geleentheid vir die jonger spelers om te begin speel? Ja, so dit druk op prestasie verseker. Want ek dink 'n ou moenie spelers ontwikkel nie, jy moet spelers wat wen ontwikkel of wat kan wen ontwikkel. En dit is nogal die uitdaging wat nou voor lê en ek dink ons dit is nog 'n bespreking oor wat nog gedoen kan word om ons beste beter kans te gee vir volgende seisoen. So, ons sal maar sien.
Jy het net ook gepraat bietjie oor die van die spelers wat nou by die Britse en Ierse Leeds is wat ook vir jou by Glasgow speel. Net met daai reeks wat voor lê, hoe sien jy dinge uitspeel? Baie mense sê Australië gaan, jy weet, die reeks dalk 3-0 verloor. Dink jy Australië op die Wallabies het die skiet goed om genoeg teenstand te kan bied vir die Britse en Ierse Leeds of nie?
As ek moet eerlik wees, dink ek nie so nie. Ek dink die Britse Leeds gaan goed wees, maar ek weet hulle het Joe Smith as 'n faktor daar. Hy slim, hy ken die Ierse spelers en hy ken die Europese spelers baie goed. Hy het lank hier afgerig. Hy gaan uit 'n taktiese oogpunt en 'n strategiese oogpunt sal hy sekerlik dit baie moeilik maak, maar ek dink as ek moet eerlijk wees, denk ek dat die Britse leeuws dalk te sterk gaan wees vir die Wallabies.
En as jy nou jou voorkeur centerpaar moet kies, natuurlijk rig jy twee van hulle af, so dit is dalk bietjie nie een makkelijke vraag nie, maar Sione Topoloto en Hugh Jones, en dan Bandy Aki en Gary Ringrose, wie sal jy begin?
Ja, ek denk Sione en Hugh het altyd nou gewys, jy weet, hulle ken mekaar goed, speel lekker saam, ek denk hy het nou vir Bandy en vir Sione saam probeer, dit gaan nie werk nie, ek denk Ringrose uitstekende rugbyspeler, ek denk het net Hugh het sy kans so goed aangegryp na die laaste twee wedstryde, dat ek sal nie verbaas wees as hy dan die eerste toets vir Sione en vir Hugh saam speel nie.
Dankie.
Baie interessant, wat noem hulle Hughie Poloto? Ek dink dit is interessant. Franco net twee laaste vrae voor ons jou laat gaan. Die een is, daar twee jaar gelede, toe was jy seker die mees gehate man op Loftus Versveld gewees. Hy was seker een van die grootste oomblikke van jou loopbaan, toe jy daai Glasgow span tot die oorwinning oor die bulle daar op Loftus kon lei. Het iemand vir jou, van die Loftus faithful, soos hulle noem, het hulle dalk vir jou een ding of twee toegesnou?
Ek sal nie kan onthou nie, want ek denk my moesie toch al weggeloop. Dit was baie lekker oorwinning, jy weet, ek dink ons het, die strategies en tacties was het goed, die spelers het baie mooi gespeel, en ja, so ek het nie rarig omgegeen, ek denk eindelijk, jy weet, ek moet eerlijk wees, ek geen persoonlijke aanval op die dag daar gehad, dankbaar daarover, ek was helemaal geengage in wat met ons span gebeur het, so ja, ek het nie rarig soiets opgemerk.
Nee, is goed, want ek hoor maar so in die gange die mense van Pretoria en op Loftus, hulle hou eintlik verskriklik baie van jou, so ek dink hulle het dalk 'n gunsteling vir daai pos, en dan net laastens, Hendrik sê nou, jy is 'n cricketman, het jy die Protea se reeks nou teen die laaste toets nou teen Zimbabwe bietjie gevolg?
Ja, ek het nie bol by bol nie, maar ek het genoeg van dit gesien en genoeg van dit nou gelees om te verstaan dat dit uitsonderlik was.
En dink jy, as jy Wian Mulder was, en jy staan op 300, wat was het, 67, jy is so naby aan Brian Lara se rekord, ek weet nie of jy daai story gevolg het nie. Het jy daai story gevolg, en wat sou jy doen? Sou jy gegaan het vir die rekord?
Ja, ek denk, ek het gevolg, ek het gesien wat gebeur het. Ek moet sê, hy het sy rede, en ek respecteer dit, maar jy weet, die rede hoekom Brian Lara daar veel loopies geslaan het, is omdat hy nie omgegee het wie voor hom was. So ek denk
goed gestel.
Dit is die selfsugtigheid nie. Dit is, as jy goed is in wat jy doen, dan doen jy het so goed as wat jy kan, en jy weet, so, maar dieselfde asem respecteer ek sy besluit. Ek denk, dit is groot. Lara is a legend van die game, en jy weet, om dieselfde aasbegroom te word, maar ek het nou net gister in die kraam, dat ek so vinnig gesien al die talents wat nou al oor die dringer gegaan het, wat spelers aangeteken het, hy kon hem maar net sowel sy naam in die boekhand sit het, mens kan nie daar geleentheid elke dag nie, jy weet, morgen oor morgen dan gaan hy, is die geluks nie aan jou kant en jy kry nie so verloopies geslaan nie, of wanneer dit nodig is nie, ek denk hy moet maar die golf rij as jy daar af is.
Verseker, ek kan dit nie verstaan nie, want ook, daar was geen kans vir hulle om hy wedstrijd te verloor nie, daar was oor die 300 bolbeerte in die toets oor, om 20 paakies te kry, wat hulle toe baie makkelijk gedoen het met nog 2 dae se spel oor, so ek kan nie, JT, sy jy gegaan het vir die rekord?
Wel, ek het met collega David Woonsaar op kantoor gepraat waar daar oor, ek sou, as ek hy sou verklaar het, voor Hashim Amla se rekord van 311 in Engeland, want om het teen Zimbabwe te doen, voel ek, moet hy meer respect gehad het vir Hashim Amla.
Nee, rekords is daarom gebreek te word, Hendrik, stem jy saam met my, asseblief.
Maar nie teen Zimbabwe nie, hulle is
nee, maak die saak, jy kan net speel teen wie jy wil, dit is ook, ek dink dit is oneerbiedig om te sê, ek gaan nie gaan vir 'n rekord teen Zimbabwe nie, want hulle is nie goed genoeg nie, nee wat, gaan vir daai rekord, papie, wat denk jy, Hendrik? En ook, die ander ding is, hoekom slaan elke ou dan die 400 teen Zimbabwe nie? Hoekom het, Lesego sê, Konwane het 3 loopies gekry, Tony Zorzi het net oor die 10 gekry, Brewis is uit vir 30, nee wat, wat denk jy, Hendrik?
Nee, ek dink ook hy moes gegaan het vir die rekord, ek kyk wel met nuwe oë na hom, na sy onderhoud met Sean Pollock, na die wedstrijd, hy lyk nou goed gebalanceerde jongman met met 'n volwasse kop op sy skouers. So ek het ek kyk met nuwe en ek nuwe agting vir hom gekry, maar ek sou seker gehoop het en ek sou definitief ook wou gehad het dat hy daai rekord moes verbeter.
Verseker. Met dit dan dit vir hierdie week se episode van Rapport Praatsport. Franco, baie baie dankie vir jou tyd en ek hoop ons praat binnekort weer met jou.
Baie dankie, ek waardeer julle tyd en ja, perfek. Ons sien weer.
Lekker, baie dankie. Dit is dan dit vir hierdie week se episode van Rapport Praatsport. Baie dankie vir die saamluister en ons praat volgende week weer.